Selamat siang, Bapak Ibu yang terhormat. Anda akan dengar Varsovia Vento.
Interesa muzyka. Projekta de Bruć, Belkin. Tamenne Brudzia, ne tradicia Brudzia, muzyko. Saluton, fino de la somera periodo malfermis antaŭ ni iom pli multe da laboro ol komence ni imagis pro tio malgranda malfruiĝo. Ne temas nur pri atento ŝtelaj antaŭ preparoj al ago semajno, pri kiu organize engaĝiĝis sin jam preskaŭ la tuta teamo. Se tanca pri la kluba agado kaj vivo. Antaŭ ni la informa renkontiĝo pri la kursoj de Esperanto, al kiu pasintjare venis pli ol 60 junuloj, el kiu 30 komencis lernadon kaj pli malpli duono ĝin finis. Kiel ni tion organizas? Laŭ nia sperto ne valoras vagadi tra la urbo kun flugfolioj kaj informoj, ĉar al disdonado de multaj reklamoj la varsovianoj jam alkutimiĝis. Kaj ofte sen ekono de la enhavo ili tuj la flugfolion forĵetas, pli efikas ĉe ni aliaj ideoj. Ekde lundo kelkaj klubanoj surgluos afiŝetojn pri la informa renkontiĝo sur la universitataj tabuloj, ankaŭ en la lokoj, kie amase aperas la studentaro. Krome informoj aperos en la reto, en la polaj junularaj renkontiĝoj pli malpli similaj al Orkuto kaj Amikumo. Pasintiare tio evidentigis la plej bona rimedo informi pri la kursoj de Esperanto en nia klubo, pri la rezultoj de ĉijara agado de nia penado vi ekscios en la venonta elsendo. Kaj en ĉi programo, kiel ĉiam, kelkaj aktualaj informoj, intervjuo kun Katalin, unu el la plej konataj en la movado instruistinoj de la lingvo, Nikola rememoros la printempan internacian junularan festivalon en IEO Angulo, Ĉabi prezentos al vi sian vidpunkton al Esperanto, Ĉabi el Katalunio, kompreneble, kaj fine Rosa, organizantino de la junulara programo dum Brazila Esperanto-Kongreso en Rio de Janeiro, rakontos al vi pri siaj organizaj impresoj. Dum Arcones ĉijare okazis interalie koncerto de Georgo Hanslick. Mi rekomendas atente aŭskulti la tekston de kantita de li kanzono. La elsendon pli kolorigos krome muziko de Kai Gilbru, Kaito, kaj diversaj aliaj pecoj. Nu, ni aŭskultu kune, ĉar ankoraŭ la elsendon mi ne ĝuis. Parolis Irek.
Nella antica foglia. loga kelka avventur, hej, li faras mont vojaĝon, ĉar vojaĝi o plezur.
Oni diras, ke la aŭtuna periodo ne tro abundas je diversaj aranĝoj kaj renkontiĝoj. Ripoza post la someraj aventuroj esperantistaro simple kolektas fonduson kaj fortojn por la novjaro, tamen ne ĝis fino. Finiĝis post somera klatkunveno en Belgio, koncize post Sokoko, raporto post kiu en la venonta elsendo.
Iom occidente, en Catalunio inter la 2 kaj 4 de novembro okazis kaŝtanfesto, kiu sam kiel Halloween en la angla lingvaj landoj devenas el antikva funebra rituala festo. Temas pri popolfesto okazanta la 1 de novembro, en kiu oni manĝas batatojn, kaŝtanojn, ktp. La tradicia trinkaĵo dum la kaŝtanfesto estas la muskatvino.
Inter la 17 kaj 18 de novembro en Francio okazis 19 Europa rendezvous de Morbeck, dum kiu programo de la Crusete kaj prelego pliriĉigos interalie koncerto de JOMO.
Sed tio ne estas ĉio. Inter la 16 kaj 18 de decembro vi rajtas ĉeesti bialistokajn Zamenhof-tagojn, dum kiuj la partoprenantoj komune gustumos 20 kilograman torton, ĉifoje okaze de 140 datreveno de la majstro naskiĝo. Esperantistaj kantoj ĉe la bialistoka Ludovika monumento, arta programo en restoracio fama, vespernokta diboĉado memore de la majstro kaj ĉirkaŭ regiona ekskurso dimanĉe. Skizo de la festumado. Pli da detaloj en la sekvaj elsendoj.
Marcia Bento!
Yes, yes! Ne vigonia, Marcia Bento! Prezentitaj de Agnieszka,
Gonia,
kaj Alex,
informoj,
ĉe nia paĝaro.
Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón.
Mia nomo estas Katalin Kovács, sed antaŭe eble multaj konas min laŭ la nomo Katalin Schmidelius, kiun mi uzis antaŭ la ŝanĝo de mia tuta vivo, kiu nun disvolviĝas en Nederlando kun franca edzo, kaj tial mi reprenis mian knabinan nomon.
En kiuj cirkonstancoj vi esperantistiĝis kaj kiamaniere vi elektis ke tamen Esperanto?
Ĉu mi esperantistiĝis je la komenco, pri tio mi dubas, sed kiam mi unuan fojon aŭdis pri Esperanto, tiam mi estis nur dekjara. Kaj tre surprizis min trovo de iu interesa libro pri Esperanto. Estis la libro de István Serdahelyi por infanoj. Multaj ankoraŭ konas ĝin, kaj mi sopiris lerni alian lingvon. Eble ripetiĝas la historio, sed mi vivis en vilaĝo en Hungario, kie estis slovakoj. kai mi estis en hungara familio kiu malmulte komprenis la lingvon kai mi havis la saman ideon kiu nia maestro havis se ciu parolus unu lingvon do eble estus malpli da malamo inter la minoritataj slovakoj en Hungario kai hungaroj. Do, sed tio dauris nur 2-3 tagoin, char la libro malaperis. Poste ni havis klas estron, kiu instruis al ni unu frazon. Mi estis eble 12 jara, kaj la frazo estis: sano ne estas cio, sed sen sano cio estas nenio. Kaj la tuta klaso ciu matene devis ripeti tiun frazon sen kompreni ion ajn. Do estis mia dua renkontiĝo pri Esperanto kun Esperanto, kaj la tria fojo estis en universitato en Szombathely, kiun urbon baldaŭ multaj vidos, almenaŭ la junuloj somere. Tie mi havis la profesoron Blazio Vaha, kiu instruis al ni la rusan lingvon kaj gvidis Esperanto-kursojn je la 6:00 matene. Kaj poste je ekde la 6:30 ĝis la 7:30 matene. Mi eltenis unu semajnon, ellitigis je la 6:00 por iri al la kurso, kaj poste mi diris, mi devas dormi. Do, 3 kursoj, 3 spertoj pri Esperanto, kaj la definitiva atako venis, kiam mi estis longe en hospitalo, kaj kion oni povas fari, lerni lingvon, kaj fakte mi estis jam 20 jara, kiam mi prenis la libron, kaj en unu semajno en hospitalo lernis. Kai en la sekva monato mi instruis la lingvon.
Vian vivon oni povas dividi al kelkaj periodoj, ĉu ne? Unu el tiuj periodoj estas laboro por Internacia Esperanto-Instituto en Hago. Nun vi okupiĝas pri edukado, ne? Ĉu estis aliaj periodoj?
Do, certe estis pluraj periodoj en mia privata vivo, sed rilate Esperanton estis tiu unua periodo, kiam mi renkontis kaj lernis. Poste mi instruis Esperanton en diversaj niveloj, inter ili fondis Esperanto fakon en Szombathelyen en la pedagogia universitato kaj trejnis instruistojn en 560-hora kurso dum 4 jaroj. Jozefo Németh, la redaktoro de Iporo kaj kelkaj gravuloj estis sub miaj manoj, suferis sub miaj manoj tiam. Kaj en la sama periodo mi okupiĝis pri Ĉe-metodo, pri Andreo Cseh, kaj volontulis en Hago en la instituto, kaj verkis la memorlibron pri Andreo Cseh. Kaj la nuna periodo, kiel vi bone diris, estas malpli plena je vojaĝoj kaj kursoj efektive en diversaj landoj, ĉar tamen mi gvidis kursojn en pli ol 30 landoj, do inklude Aŭstralion, Usonon kaj en multe da landoj en Eŭropo. Nun mi pro la malgranda infano, kiu estas 6-jara, fakte de 6 jaroj precize, mi lanĉis tiun hejmpaĝon por instruistoj kaj kursgvidantoj, kaj el nia dormoĉambro kaj taga ĉambro fakte trejnas instruistojn, liveras materialojn kaj gvidas kurson en la tuta mondo. En 93 landoj oni uzas la materialojn, kiujn mi disponigas al la personoj, kaj kvankam mi ne multe vojaĝas, tamen miaj laboroj atingas kaj helpas homojn instrui kaj lerni Esperanton. Kaj tion mi ŝatus daŭrigi ankoraŭ longe.
Multaj opinias, ke sorto de Esperanto estas jam prikalkulita, kaj tiuj entuziastoj, kiel ni, estas frenezuloj, kiuj ne scias, kion faras. Ĝuste kial?
Vi diris, ke la sorto de Esperanto estas jam difinita. Mi ne akceptas, ĉar ni devas daŭre lukti, kaj ĝuste nun mi pensas, ke en la politica situazio ni estas multe pli proximai al la Consilio de Europo kaj la Europa Unio kun nia ideo de komuna neutrala lingvo, ĉar en multaj niveloj oni komencas fakte akcepti pripensi. Niaj paŝoj estas malgrandaj, sed tute bone bazitaj, kaj mi esperas, ke post mallonga tempo ni povas raporti pri Europa sukceso de la lingvo. Batalante, laborante por tio, oni ne povas esti pesimiste. Oni devas esperi kaj veni kun novaj ideoj, bonaj argumentoj, sed se vi demandus, ĉu mi ŝatus, se la tuta mondo parolus Esperanton, mi dirus, ke mi ne ŝatus tion. Estus tro, ĉar se ĉiu scius, ni perdus ion, kio estas tre grava por ni. Sufiĉas la duono.
Vi havas unikan ŝancon diri ion al uzantoj de edukado.net kaj saluti viajn geamikojn, eĉ en la hungara lingvo, ĉar ankaŭ la hungaroj aŭskultas.
Unue mi parolu al la edukado.net membroj. Mi ŝatas kaj tre ĝojas, ke pli kaj pli da personoj uzas la paĝaron kaj la produkton de mia laboro. Mi scias, ke en Francio estas pli ol 200 membroj, kiuj uzas la paĝaron. En Pollando ne estas 200, sed tamen preskaŭ proksime al 100 personoj. Kaj mi estas feliĉa, kiam oni elŝutas la materialojn, havas bonan pedagogie, lingve bone konstruitan kaj uzas. Kion mi petus al tiuj personoj, kolegoj, kiuj instruas per nia materialo, estas, ke ili lasu sian opinion pri la konkretaj materialoj aŭ pri la paĝaro mem, ĉar tiuj opinioj helpas nin antaŭen iri. Se estas kritikoj, ankaŭ el tiu ni povas fari pozitivajn pluajn paŝojn. Se estas kontenteco, ni povas fieri kaj havos pli da motivoj, pli bonajn aferojn kaj pli da materialoj disponigi al la uzantoj. Mi konas kelkajn. Kelkaj elŝutas 100 foje ekzercojn sume, kaj tamen neniam eĉ unu vorton skribas. Ne nur danko, sed bone aŭ malbone. Simple trovas ĝin tute normala afero ricevi aferojn, sed ili ne pensas pri tio, ke por tiu riĉa paĝaro iu devis aŭ iuj devis multege labori, kaj ili bezonas kuraĝigon, ĉar kelkfoje mi demandas min nokte je la dua: kial mi bezonas tion? Kial mi faras? Kial mi ne iras dormi, ekzemple? O kial mi ne ludas kun mia infano dumtage, anstataŭ verki ekzercojn kaj krei artikolojn? Do ni estas homoj, kiuj bezonas motivojn kaj laŭdojn kaj kuraĝigojn, kaj pli grave, ke la subtenantoj, ESOFO, la usona fondaĵo, kiu disponigas monon por la programoj kaj servilo, bezonas argumentojn, pruvojn, ke homoj uzas ĝin, ŝatas, bezonas, kaj tiuj estas fakte, de kiuj dependas nia ekzisto. Ĉar se oni foje fermas la kranon, mi devas ĉesi labori kaj fermi la tutan paĝaron, kiu estus granda fakte domaĝo por Esperantio, laŭ mi. Edukado.net startis kune kun Lernu. Tiuj du projektoj estas subtenataj de ESOFO. Lernu.net helpas la lernantojn. Edukado.net helpas la instruantojn, profesiajn instruistojn aŭ amatorajn instruistojn, kiuj gvidas kursojn, instruas Esperanton. Kaj la celo estis dividi la materialojn, kiujn ni kune faras, ĉar ankaŭ la uzantoj sendas siajn bonajn aferojn, kiujn mi kontrolas, iom reredaktas kaj aperigas en bela, senerara ekzemplero, kaj informi ilin pri la diverseco de la ebloj, informi ilin pri la novaj instrumaterialoj, libroj, filmoj, kodoj, kiujn oni povas efike uzi, pri aranĝoj. Do ĝi celas ilin ekipi per ekzercoj, materialoj, artikoloj, son dosieroj, kaj ankaŭ informas kaj helpas ilin perfektiĝi en la lingvo kaj en metodiko. Kaj tion ni faras senpage. Oni povas simple registrigi kai uzi la materialo in mi pensas che la nivelo de la lingvo kono altigos kai foje ciu uzos akuzativon perfekte kai kelkajn aliajn aferojn kiuj ne ĉiam iras bone en nia gramatiko.
Do vi rajtas uzi la hungaran lingvon. Se estas esperantistoj kiuj la hungaran ne komprenas, do tiam uzu Esperanton.
Oh, mi tamen preferus resti ĉe Esperanto, kiun ni parolas ankaŭ hejme ĉiutage. Do estas nia familia, nia vivlingvo. Kaj mi povas diri: üdvözlök minden magyar barátot kaj és barátnőt en la hungara. Kaj mi povas diri: köszönöm szépen az interjút. Dziękuję bardzo.
Köszönöm, Katarzyna.
E cis revido, cis reaudo.
Bela interviuo. Kaj demando por vi. En kiu lingvo ni kantis dum kiam, kiel ĉiam, ĉarma Katalin rakontis pri sia esperantistiĝo kaj la laboro ĉe edukado.net. Mi scivolemas, ĉu la lingvon vi rekonas. Vi, Katalin, eble jes.
Kio mankas en Esperanta movado? Estas grava demando? Fakte, ĝis nun mi ne mem faris tiun demandon al mi. Do mi devas pensi? Eble, mi ŝatus ke estu pli da homoj, kompreneble. Esperanto estas lingvo, lingvo estas ilo por komuniki, kaj la komuniko estas inter homoj. Do ju pli da homoj, des pli da bona etoso, des pli da rilatoj. Kion mi tre ŝatus estas kreskigi la movadon.
Venga, venga!
La tarde de Ramón García.
Kutime ni comparas la fina venko kun aliaj venkoj. Ekzemple, ekzistas pacifistoj, kiuj agas por la paco. Ĉu iam ne estos militoj en la mondo? Mi ne scias, sed ni devas agi, porque ili ne estu. Do, mi ne scias, ĉu Esperanto iam ajn estos la lingvo por ĉiuj, kaj ĉiuj uzos ĝin. Sed almenaŭ, ni devas proponi tiun lingvon al la homaro, kaj provi, ke ĝi estu utila por ĉiuj.
Venga, venga!
De Ramón García.
Kaj nun tempe ni alproksimiĝas al la monumento de la doktoro Zamenhof, kiu staras en la strato, kiu portas sian nomon, en la strato Ronda Zamenhof de Sabadell. Fakte, mi devas diri ke ne estas bela, sed almenaŭ ĝi havas utilon. Li kontribuas diskonigi la lingvon ankaŭ. Kiuj promenas ĉi tie kaj vidas tion, almenaŭ scias, ke Esperanto ekzistas. Estas la unua paŝo, porque ili poste lernu ĝin.
Hola, adiós.
Bueno, que no vamos a bulli.
Hola, buenas tardes. Definitivamente.
A ti tampoco.
Definitivamente. Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ah, ya. El hombre perdido, ¿cómo te llamas?
Mia nomo estas Xavi, Xavi Batlla, kaj mi estas el Catalunio. Fakte mi naskiĝis en Barcelono, sed nuntempe de antaŭ tri jaroj mi loĝas en la urbo Sabadell.
porclopò, dici ne rigardi, porclopò, dici ne rigardi. Che hai disturbo il volume dell'auto, chi usci in portali dell'auto, chi usci in portali. Anda, faleo, faleo, chiamla tu molto finici, si rasti, al paffarego, i rasti, al paffarego. De Burgos estas mo la Henry Velo, estas mo la Henry Velo. Límidos linforcuranta, y amblendo traino menos, y amblendo traino menos.
Anda, jaleo, jaleo,
ahí falta locomotivo, ahí mola, forma la peros, ahí mola, forma la peros.
Mi estas Rosa Maria Matos, el Rio de Janeiro. Mi estas Dudek Yaraja, kai estas tion mi faras jornalismo en facultato. Mi parolas Esperanto dis ke mi havas ses jarojn, preskaŭ tion, ĉar mia avo estas esperantisto. Sed jes, estas tion. Dum longa tempo mi ne ŝatis Esperanto, kaj ne volas aŭdi, mi ne ŝatis la kongreson kaj tiel plu. Post iom da tempo mi havis dek kvin jarojn, mi denove eniris en la movado kaj konis kelkajn personojn, faris amikojn kaj tiel plu. Esses iam meter fuxa, charni invites tio em Beioano, em Caetio e Iuna Esperantista de Brasilo, por propone prelego em ao Activeson, Caetio Plu, charni devas plenume la programa de um no salono, dum tio e Vartagon, de la deca matene, diz la dec sepa. Sed malmulta em persona em propones a feira em por presente, caido. Mi exemple presentes du a feira, mi parolis pri jornalismo interilato, lá interlato entre Esperanto Movado cai jornalista e Ricardo Parolis pri Simpson mi havis apresentado de documentário e farita de Renata Ventura que o essas beuanino ancal. Ah, ni havis prelegon pri Abaco, que o faris esse Felipe, essas Tina Visnia Beio Assembleio, que um pluni havos, la prelegon pri La Pola e um Lara Movado. Caies, havas que eu tenha feira em que eu me forguei essas nunca. Me ne profitas letosso, não me faras que eu tenha feira pro minha avo, que os orgas pri la lococô, cai. Do, me faras a informilo de la congresso, cai tio tag, me devas forir e rapide. Me profitas um no vespero. E foriros por drinco cailerno, char drinco cailerno, esses metodo, oriana metodo, por ler no esperanto, niros al drinqueio, cai drincas, cai trincas, que une chatas drink, cai teu plu, cai post babilas no esperanto, practique, cai ni iris, anto riero, al drinqueio, vardec persona, chinês, multa persona. Cai esses amus, esses mini profissão tosso, mini estias, que é essa tosso?
Tchê, vilages em Rio de Janeiro, tu vi povas diri per esperanta movado. Io non l'ara, anti urbo.
Cutime ni fare drinku kai lerno, ni iras al drinkeio e kai parolas esperanto. Essa bona maniera por disvastigi, quel che persona i demandas. Ah, que lingua vi parolas kai tel plu. Anca ni fare spiedirado in surmonto e corcovado, same ki urca, ni dis donas papero in disvastigante esperanto kai tel plu. Kai essa ti anca ni havas cooperativo de esperanto ti en Rio de Janeiro. Se lá eu nulo inur partoprenas, ni nezorgas prition. Havas kel kai prelego in kai tel plu kai do. Lá eu nulo em iras.
Tu vi chadozinho saluti?
Sim, saluta na Altiwi, essas de Rio de Janeiro, cai Rio de Janeiro, senda saluta na Altiwi.
Passo via vento, tem teren teren ten, tem teren 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 ten.
Do, antau vi la plei unica bardo en Polando, Gorgo Hanzik.
Yes, kutime mi komencas per iu canto pri Ludovico, sed hodiaŭ iu alia. Gut, 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 opost, gut. To stuje wino w osalu. Gut, 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 opost, gut. To stuje wino w osalu. Noctestis vino caiciu, matele mono ne plu. Noctestis vino caiciu, matele mono ne plu. Demandis knabino, ce iu doctoru, ciu fici matele, au en la vespero. Porgaia tagoia matene prefere. Kac, 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 divoč, 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 canto, en la lingvo esperanto, divoč, 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 canto, en la lingvo mem. Putino kaj filo de malčastulino, cura disficcele al viraggio fino. Divoč, 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 canto, en la lingvo esperanto, divoč, 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 canto, en la lingvo mem.
Varsovia vento!
No tak, nie rozumiem, jestem Włochem, co, kto to jest? Woda negazowana, filtr kurczaka i frytki.
Jejo angulo.
Saluton, mi estas Nicola el Italio. Ĉijara intercelulara festivalo okazis en Lignano Sabbiadoro en Cemara turisma villaggio kaj ĝin partoprenis 120 homoj kaj eble ankaŭ pli en la plej furoraj tagoj kiel sabato dum belega koncerto de Esperanto Esperado kaj interalie okazis multegaj koncertoj ankaŭ de lokaj grupoj. Oni dancis kaj oni muzikigis folklorajn muzikpecojn kaj ankaŭ estis nekutima teatraĵo fare de italaj junaj esperantistoj de Novara, urbo apud Torino, kaj estis nekredeble mojosa afero, ĉar estis multegaj poloj, multaj alilandaj esperantistoj kiuj fakte kreis veran kaj bonan junularan etoson. Ni havis multe insoddisfo in jela fino, char ciui amusigis, ciui amicigis, cai oni sentis vera en la aero tiun amichezan etoson, cion ni facte vere palpis, anche nella vera senso. Do, mi capitato la occasion por danchi ciuin della congressa comitato, uno inter ciui è stessa Michele Gazzola, che è stessa vera, necredibile motoro per cio, anche o Daniela Tagliafico, che tra i consoli snin è la play malfazzile il periodo dell'organizzato periodo, cai anche o ciui aliai, non ne forgesse a Luca della Maddalena, Boris Mandirola, Massimo Ripani, molte aliai, sed anche o tiui che fatte help snin, che è Irmina, che è Rugia, sentire mi chissas ambo, che è donna, il chissas, che ili fakte donis al ni gravegan helpon pri kelkaj aferoj kiuj ni mem ne scipovus fari, che la internazia vespero kaj estis vere bonega renkontiĝo ĝuste danke al tio. Bla 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 bla.
Me.
Me. Kaj tiel ni venis a la fino de ciel sendom, venontan fojon raporto post ciare kvartaga posokoko en Belgio, kiun kvarope ni vizitis kaj kiu kolektis mirinde pli ol okdek partoprenantoj, reveno alla materialo registrita de Irmina en Brazilo, kaj kiel ciam iom da novaĵoj inklude de viaj kontribuoj, se ilin ni ricevos. Starto con la curso de Esperanto en nia klubo, kaj de tag al tago pli da laboro ligata kun antaŭ preparo, alago semajno povos kaŭzi por tempan neregulecon en aperado de nia elsendo en la reto. Oni diras en Pollando, ke dum du edziĝfestoj samtempe ne eblas danci, ĉu ni paralele gvidataj aferoj estas iom pli ol nur du. Tamen, Varsovia Vento elsendoj ne intencas fini la podcastan agadon, sendube ne. Do ĉion bonan al vi. Nepre vizitu nian gastlibron por doni al ni pli da energio.
Varsovia Vento.
Matena è litigio, ci amiena sama ago, la predigo por prestigio, la preparo por la tago, dezzas bele signa vesti, svinchi combi cai parfumi, char nur plac aspette esti, nomas nia culturumi. Spero post lavoro regas min jena problema kia placi cun humoro affablezzo sin deteno en conformo cun sozio estu mia iago nur char per tio dank al Dio vivas nia grand cultura.